koalicija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 30. jul 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila praznik velikomučenice Marine Ognjene Marije, praznik svetih novomučenika Livanjskih i svjatogorsku ikonu Majke Božje. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu srijedu koja je iza nas. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije osveštaće sjutra u 18 časova na Veruši temelje hrama Svetog Stefana Despota Srpskog, najavio je za naš radio paroh Kučko Bratonožički i Lijevo Riječki otac Miloš Lučić. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije jutro svetu arhijerejsku liturgiju služio u crkvi svete velikomučenice Marine u Ulotini kod Andrijevice povodom hramovske slave ove svetinje. Preosvećeni vladika Dioklijski gospodin Pajsije služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetoj velikomučenici Marini u Okladama kod Bijelog polja. Crkva Boga ljubavi na Rumiji proslavlja sjutra 20. godinu osvećenja. Otac Jovan Plamenac, paroh Barski, gostujući na našem radiju, pozvao na svetu liturgiju koju će sjutra na Rumiji služiti preosvećeni vladika Dioklijski Pajsije. Povodom praznika svetih novomučenika Livanjskih, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije jutro služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu. Ovaj praznik proslavljen je i u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Liturgijom koju su u spomen hramu svetog sveštenomučenika Atinogena juče služili mitropoliti Budimljansko-Nikšićki Metodije i Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i lomljenjem slavskog kolača, proslavljena je hramovna slava crkve na Vučijem dolu i obilježena 149. godišnica slavne Vučedolske bitke. Povodom proslave praznika svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika, hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske Odigitrija 6. avgusta organizuje pokloničko putovanje na centralnu proslavu u Prebilovcima, kazao je našem radiju direktor Odigitrije sveštenik Ostoja Knežević. Manastir Manasija proslavit će u petak ktitorsku slavu, praznik svetog despota Stefana. Saopštenjem za javnost povodom ugroženosti specijalne zaštićene zone Srpskog pravoslavnog manastira Bogorodice Hvostanske kod Istoka oglasila se eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska. Proslavljen praznik krštenja Rusije 28. jula. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril služio liturgiju u Uspenskom sabornom hramu Moskovskog Kremlja.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Sjutra u 18 časova na Veruši će biti osveštani temelji hrama Svetog Stefana, despota Srpskog. Osvećenje temelja obavit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije. Događaj je za naš radio najavio paroh Kučko Bratonožički i Lijevo Riječki otac Miloš Lučić u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban.
Pa prije 3-4 godine to došlo do inicijative samih seljana, to jest tih ljudi koji su porijeklom odatle, prije svega Zečevića pa i Vešovića i svih ostalih prezimena sa toga prostora u Veruši. Njihova ideja bila da, pošto je ovaj Veruša veliko selo na tom prostoru, oko lijeve rijeke i oni su došli do ideje da sagrade sebi jednu bogomolju, to jest hram Božji u svome selu. To je bila odluka našeg mitropolita Crnogorsko-primorskog, gospodina Ionikije. On je tako odlučio da bude 1. Augusta kada se proslavlja sveti Stefan Lazarević Visoki, on je to odlučio. Verušani su se saglasili da će to biti tako hram, prihvatili blagoslov mitropolita i započeli samu gradnju same crkve. I sami projekat je radio čuveni projektant arhitekta Ratko Vukanić. Otprilike, ja mislim, dužina samog hrama je oko 10 metara. Visina je tako 14, ja mislim, zvonik samog hrama. Širina je otprilike oko 6 metara. Tako. U planu nam je tu da završimo prije svega sabornu crkvu za to selo, da možemo služiti liturgije. I onda je u planu, tu ima jedna naša isto sestra koja želi neku spomen kapelicu da napravi iznad same crkve na jednom brdu, to jest na njenom imanju koji je ona donirala mitropoliji. Htjela je kao jednu spomenicu za svoje pretke da podigne, kako bi sami projekat same te crkve sabone bio u sklopu sa tom kapelicom, to jest spomenicom. Bit će i jedna stazica do te gore crkve spomenice, koju bi trebalo isto u Bože zdravlja da brzo i nju ta naša sestra Nada Zečević da počne i ona da gradi. To je neka ideja bila da se to kao neki, bukvalno kao šetalište neko da se napravi između te dvije.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Pajsije, služio je danas na praznik svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, svetu arhijerejsku liturgiju u istoimenoj crkvi u Okladama kod Bijelog polja. Vladika Pajsije se po otpustu liturgije sabranim vjernicima obratio besjedom u kojoj je govorio o životu svete velikomučenice Marine koju danas proslavljamo, istakavši da ona nije marila za one koji su se suprotstavljali njenoj vjeri i podržavanju Hrista.
Kaže naš sveti vladika Nikolaj Srpski da je za Boga riječ isto što i djelo. Jer on kad stvara svijet, on ga stvara riječju. Govori da bude i ono istog trenutka i biva po Božjoj zapovijesti. A i tako sam Hristos kada je propovijedao evanđelje na ovom svijetu, on je svojom riječju izgonio demone, isceljivao ljude i opraštao grehove i vaskrsavao. I sve on to činio riječju i istog trenutka je ta riječ postajala djelo. Međutim, sa nama ljudima koji nosimo na sebi breme svojih grehova važi nešto drugačije. Mi često obećamo, a onda to ne možemo da ispunimo. A isto tako i nešto što činimo, nekada nemamo hrabrosti riječju da ispovijedimo. I vidimo da se vrlo često dešava da između naše riječi i našeg djela postoji nekada manja, a nekad veća distanca. I zbog toga sav trud koji mi ulažemo na ovoj zemlji jeste da se upodobimo našem Bogu, Gospodu Isusu Hristu. I da koliko je to u našim moćima i naše riječi i djela budu.
Preosvećeni vladika Pajsije, čestitajući svima današnji praznik, prenio je blagoslove svetog Petra Cetinskog i blagoslove i pozdrave mitropolita Joanikija, zahvalio mitropolitu Metodiju i sveštenstvu na pozivu da zajedno proslavimo praznik i svima poželio zdravlje, spasenje i mnoga i blaga ljeta. Nakon liturgije litija je ophodila hram, a prerezan je i osveštan slavski kolač. njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svete velikomučenice Marine u Ulotini kod Andrijevice povodom hramovske slave ove svetinje. Obraćajući se sabranima riječima arhipastirske besjede, visoko preosvećeni mitropolit Metodije je između ostalog kazao:
u onoj mjeri na kojoj budemo temeljili svoj život na istini, toliko ćemo biti duhovno zdravi. Ako budemo temeljili na laži i na lažima, onda ćemo da se razbolimo kao što se sve razboli bez sunčeve svjetlosti. Laž i tama, to su sinonimi i nebiće i odsustvo prisustva lica Božijega. A dobrota i svjetlost i istina su sinonimi, jer nam govore da je tu Hristos i da je tu carstvo nebesko, ovdje među nama. U kojoj se mjeri to zacari među nama, ta istina, u tome će se manifestovati to, u toliko i carstvo nebesko, jer je ono ovdje među nama danas došlo, ako smo na istini, pravdi i ljubavi.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu povodom praznika svetih sveštenomučenika, novomučenika livanjskih. Obraćajući se sabranima riječima arhipastirske pouke, vladika Sergije je kazao:
svi mi nosimo grijeh proca dama, ali kada se krstimo, taj grijeh nestaje i onda smo čisti kao suza, čisti i bijeli kao snijeg. Onda samo može nas uprlja naša lična slabost ili nemoć ili naš lični grijeh. A oni ako su imali bilo kakvog grijeha, sigurno im je sve oprošteno u onom trenutku ispovjedništva. Jer su bili ispovjednici zbog toga što nisu se odrekli svoje vjere i prešli na drugu vjeru. Ostali su dosljedni onome što jesu, da su pravoslavni, da su Srbi. Ali druga stvar jeste to što su postali oni svjedoci, mučenik, znači braći i sestre svjedok, biti mučenik, svjedočiti istinu i pravdu i ljubav Božiju. Zbog toga smo danas ovdje ne tužni nego radosni. Dosta je bilo tuge i tugovanja. Koliko god da stradamo, braći i sestre, ne smijemo previše tugovati. Možemo kao ljudi da zaplačemo i da jadikujemo i da kukamo u jednom trenutku, ali ne smo cijeli svoj život to da činimo. Jer to nije pravoslavna teologija. Pravoslavna teologija je teologija pobjede.
Posle zamvone molitve izvršeno je blagosiljanje slavskih prinosa. U crkvi Svetog Marka u Beogradu jutros je na svetom liturgijom i rezanjem slavskog kolača proslavljen spomen svetih sveštenomučenika i novomučenika livanjskih. Ovaj praznik će biti svečano obilježen u srpskim crkvama u desetinama mjesta širom svijeta, gdje danas žive njihovi potomci, srodnici i poštovaoci koji čuvaju uspomenu na njihovo stradanje i svetost. Srpska pravoslavna crkva je 2022. godine zvanično kanonizovala ove mučenike, sveštenike, monahe i pravoslavne vjernike, žene, djecu i starce koje su u Livnu, Grahovu, Duvnu i okolini na najsvirepije načine ubili ustaše tokom Drugog svjetskog rata samo zato što su bili Srbi i pravoslavni hrišćani. Među njima pominjemo trojicu sveštenika Kostu Stanišića, Rista Ćatića i Iliju Budimira, koji su mučenički postradali ne odričući se vjere u Hrista, a ukupno je u tom kraju tokom ljeta 1941. godine stradalo oko 1600 pravoslavnih Srba, među kojima je bilo mnogo žena i djece. Njihovo stradanje i neodricanje od svoje vjere i nacije predstavlja svjedočanstvo vjere, istrajnosti i mučeništva, zbog čega su pribrojani liku svetih. Crkva Boga ljubavi na Rumiji proslavlja 20. godišnjicu osvećenja, a tim povodom sjutra će u ovoj svetinji svetu arhijerejsku liturgiju služiti njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije, kazao je za naš radio sveštenik Jovan Plamenac, paroh Barski, koji je rekao da će poklonici krenuti sa sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru u 7 časova na planinu Rumiju kako bi učestvovali u svetom bogosluženju.
Mnogo me obradovalo kad je sa velikom radošću prihvatio da dođe opet na Rumiju gore sada. Znači doći Vladike Pajsije i on će sutra služiti liturgiju. Rekao, na sutrašnji dan baš pada tačno 20 godina kako je crkva osveštana prije 20 godina. Mi ćemo uobičajno, kao što idemo ono svakog mjeseca, se sabrati na hramu, u Baru, pored hrama, u 7 sati. Ujutro onda ćemo kolima u koloni, jer svi baš i ne znaju put, dađe uvijek neko novi koji ne zna put, poći gore do manastira Svetog Sergeja. Kad tu stignemo, onda idemo poslije na sat i po dva, kako mi treba da se ispenje na Rumiju. Oslužimo liturgiju, poslije se vratimo. To uvijek se monahinje gore, naše sestrice iz manastira Sveto Sergija pripreme za nas i objed, tako da kad se vratimo onako umorni sa Rumije, mi kod njih objedujemo i poslije. Idemo tako da će to biti poslije onih događanja na Trožnjedan, sve mnogo, mnogo lakše. Em idemo preko dana, idemo po noći, em to se kraće traje, nema onih drugih događanja. Ali to je zaista jedno sjećanje na jedan prelijepi događaj koji je bio prije 20 godina. Crkva osveštana na sutrašnji dan, znate, bio je mitropolitan Filohije i vladika Grigorije, tada je bio zakonsko-hercegovački. Njih dvojica su služili liturgiju gore i bilo mnogo naroda se bilo sabralo. U stvari, sva ta alavuka koja se digla po medijima crnogorskim, onda i u institucijama, u skupštini i ne znam gdje sve nije, na crkvu na Rumiji, on je u stvari ispala taj toliki narod na Rumiju gore. To je bilo sve reakcija na tu svu tu hajku koja se je država tada, odnosno tadašnja vlast, vodila protiv crkve, rumijske crkve. Po nekim, da kažem, skromnim procjenama, bilo nas je oko 1500 gore tog dana na vrhu Rumije. Znači, čitav vrh je bio prekriven i to je bila kolona neprekidna od skroz od podnožija, znači od manastira Sveto Sergije pa na više gore. Tada još nije bio manastir Sveto Sergije, ali od tog mjesta gdje je sad Sveti Sergije. Znači, bila kolona do gore, do vrha Rumije i veličanstven događaj bio, zaista. Ali crkva, sama crkva je završena za samo 12 dana i ona je sklopljena, pošto znate sami da je od metala i da je morala iz dva put biti iznijeta, jer helikopter koji je iznao nije mogao da ponese 7 tona, ne 7 tona teška, nego je ona presječena. Tu je rađena, iznijeta je sa tog mjesta gdje je sada hram u Baru.
Manastir Svetog Ilije na Voluici kod Bara u subotu 2. avgusta na Ilindan će proslaviti manastirsku slavu, praznik Svetog proroka Ilije. Njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki administrator mitropolije Zagrebačko-ljubljanske gospodin Kirilo služit će svetu arhijerejsku liturgiju. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i turističke organizacije Nikšiću u petak 1. avgusta u 10 časova počeće manifestacija Megdan za Ilindan viteške igre na planini Lukavici pored konobe Moj san. Manifestacija se organizuje u okviru projekta Megdan za Ilindan, istorijske manifestacije i turizam na otvorenom u sklopu IPA 2 programa prekogranične saradnje Crna Gora-Srbija. Juče na praznik Svetog sveštenomučenika Atinogena služenjem svete arhijerejske liturgije i lomljenjem slavskog kolača proslavljena je hramovna slava crkve posvećene ovom prazniku na Vučijem dolu i obilježena 149. godišnjica slavne Vučedolske bitke. Svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu svetog sveštenomučenika Atinogena, koji je podignut u spomen junaka koji su učestvovali u bici na Vučijem dolu, služili su njihova visoko preosveštenstva, mitropoliti Budimljansko-Nikšićki Metodije i Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije u sasluženje više sveštenoslužitelja u molitvenom učešću brojnog vjernog naroda. Liturgijskom besjedom nakon čitanja Svetog Evanđelja sabranima se obratio mitropolit Dimitrije, ukazavši na evanđelske riječi Svetog Jovana Bogoslova da nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje. Mitropolit Dimitrije je kazao da je nedavno obilježeno 150 godina otkada je pukla Nevesinska puška, što je dovelo do bitke na Vučijem dolu.
Mogućnost da se opredijelimo za zlo i za dobro. Mogućnost da biramo u ovom životu. Šta ćemo izabrati? E, po tome smo mi slični živome Bogu. Jako smo stvoreni u vremenu, ali na kraju svjetova i vjekova će se otkriti da smo stvoreni za vječnost. Zato što je Hristos došao u ovaj svijet, uzeo našu prirodu, umro sa njom na krstu, vaskrsao i sve ide ka vaskrsenju iz mrtvih. Svako biće, svaki čovjek, svako dijete, kad rađamo djecu, mi ih rađamo ne za samo privremeni život, nego za vječni život. I zato je važno kako mi postupamo u ovom životu, kako se određujemo, kakav nam je put, pravac, usmjerenje, šta je cilj našeg života, gdje je blago vaše, kaže Gospod u Evanđelju današnjem, ondje će biti i srce vaše. Gdje je blago pravih kršćanina? Gdje je blago pravog svakog čovjeka?
Svečanom dobrodošlicom mitropolita Dimitrija je pozdravio mitropolit Metodije, podsjetivši da je proslavljena 150. godišnjica od Nevesinske puške. Sve to jedna puška, jedna borba, jedan narod, jedna krv prolivena, rekao je mitropolit Metodije.
A posljedice ostavljanja te žive vode i istine i te izdaje pokretanja od tog puta otaca je samo uništenje. Mi vidimo ovdje ne samo da u našem vremenu postoji ta strašna nesreća i pošast. Jučer je bio dan žalosti u Crnoj Gori, gdje ljudi dižu ruku na sebe i na svoje najbliže, iskopavaju svoje temelje, ne samo svog identiteta, vjere, crkve, nego svoje porodice, dižu ruku na svoju djecu. Svoju djecu ubija, a to je odvraćanje od onog izvora vode žive i tog strašnog pomračenja koje dovodi do tu takvog samouništenja sa kojim se mi, nažalost, evo ovdje suočavamo. Jedini lijek za to je pokajanje.
Obilježavanju bitke na Vučijem dolu, pored mnogobrojnog vjernog naroda, prisustvovali su gradonačelnici, načelnici, predsjednici, predstavnici 10 opština iz Crne Gore i Hercegovine, kao i prethodne dvije godine kada su potpisani sporazumi o bratimljenju Nikšića i Trebinja, potom Bileće i Plužina. Na jučerašnjoj svetkovini je nastavljena ova lijepa tradicija bratimljenja opština Crne Gore i Hercegovine. Povelju o bratimljenju potpisali su predsjednici opština Žabljak i Gacko. Sabranima su se obratili Rajko Albijanić, predsjednik crkvenog odbora, Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, Radoš Žugić, predsjednik opštine Žabljak i Vukota Govedarica, načelnik opštine Gacko. U kulturno-umjetničkom programu nastupili su profesor Vesna Josipović, Tijana Vučetić, interpretatorka etnomuzike, guslari Rajo Jovanović i Stevan Miljanić i estradni umjetnik Zoran Džiknić. Povodom proslave praznika svetih prebilovačkih i ostalih hercegovačkih mučenika, Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija u srijedu 6. avgusta iz Bara Podgorice i Nikšića organizuje pokloničko putovanje na centralnu proslavu u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima. O tome je za naš radio govorio direktor od Igitrije sveštenik Ostoja Knežević.
Eto, već godinama praktično ubrzo posle kanonizacije svetih novomučenika prebilovačkih, a eto da se podsjetimo, njihova kanonizacija se desila. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ih je kanonizovao 2015. godine na svom redovnom zasjedanju i praktično od tog perioda na dan njihovog spomena, to je po novom kalendaru 6. avgust, redovno organizujemo hodočašće ka tom stratištu, ka mjestu stradanja i, kako se za prebilovce kaže, mjesto stradanja i mjesto vaskrsenja i mjestu slave Božije. Tako da i ove godine smo pripremili to putovanje, ono će ove godine biti nešto drugačije, potrudili smo se da polazak bude iz Bara pa preko Podgorice i Nikšića prema Prebilovcima. I zaista mogu reći da oni koji su jednom posjetili to mjesto nekako imaju uvijek potrebu da se ponovo vrate i da na tom strašnom mjestu, ali opet mjestu i žrtve i mjestu Božije milosti, Božije blagoslova i velikog Božijeg prisustva se ponovo nađu. Tako da već imamo, pošto mi u toku godine organizujemo i nekoliko putovanja za Prebilovce i uopšte tamo taj kraj doline Neretve, obično to bude za vrijeme velikog posta, negdje s jeseni i naravno za praznik svetih prebilovačkih mučenika, već imamo jedan dio putnika koji, odnosno vjernika, koji tradicionalno već gledaju da jednom godišnje se nađu na svetoj liturgiji u Prebilovcima, da celivaju mošti svetih prebilovačkih mučenika, da se ukrijepe njihovom žrtvom, njihovim stradanjem i tako to činimo i ove godine.
Manastir Manasija svečano će proslaviti ktitorsku slavu u petak 1. avgusta molitvenim sabranjem u čast svetog despota Stefana Lazarevića, utemeljivača ove znamenite svetinje iz 14. vijeka koju krasi i čuva 11 impozantnih kula. Praznično sabranje počeće u 8:30 svetom arhijerejskom liturgijom, nakon čega će u 17:00 u despotovačkom hramu uslijediti doček moštiju svetog despota Stefana. U 18:00 svečana litija će krenuti od despotovca do manasije, a sabranje će biti zaokruženo u 19:00 molebanom svetom despotu Stefanu. Bratstvo manastira Manasija poziva vjernike narod da uzme molitvenog učešća u proslavljanju ktitorske slave i dostojanstvenom sjećanju na velikog srpskog vladara, viteza i svetitelja. Despot Stefan Lazarević, vladar, diplomata, vitez i pisac, je bio sin i naslednik svetog srpskog kneza Lazara Hrebeljanovića, koji je poginuo u bici sa Turcima na Kosovu 1389. godine, i knjeginje Milice. Povodom ugroženosti specijalne zaštićene zone Srpskog pravoslavnog manastira Bogorodice Hvostanske kod istoka, saopštenjem za javnost oglasila se eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska. Saopštenje prenosimo integralno. Na arheološkom lokalitetu srednjevjekovnog manastira Bogorodice Hvostanske u selu Studenica kod istoka, unutar zakonom ustanovljene specijalne zaštićene zone, 23. jula je održan javni skup sa vjerskim obredom bez znanja i saglasnosti Srpske pravoslavne crkve. Ovaj čin predstavlja direktno kršenje odredbi zakona o specijalnim zaštićenim zonama. Tokom obreda rimokatolički sveštenik sa Kosova, Fran Koljaj, održao je govor sa otvorenim nacionalističkim porukama, koristeći zapaljivi jezik koji podstiče međuetničku i međuvjersku mržnju u očiglednoj namjeri pogrešne interpretacije istorijski dokumentovanih činjenica i radi prisvajanja nasljeđa Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje ovo teško kršenje zakona kao nastavka niza provokacija usmjerenih protiv Srpske pravoslavne crkve i urgentno poziva međunarodne subjekte da se aktivno angažuju na zaštiti ugroženih vjerskih i kulturnih dobara Srpske pravoslavne crkve i da obezbijede pouzdane međunarodne garancije crkvi u uslovima sve učestalijih kršenja važećih pravnih normi i odsustva adekvatnih reakcija kosovskih institucija. Srednjevjekovni manastir Bogorodice Hvostanske rekonstruisan je na temeljima starije bazilike tokom treće decenije 13. vijeka. Izgrađen je u prepoznatljivom arhitektonskom stilu Raške škole pod crkvenim pokroviteljstvom nakon uspostavljanja Srpske pravoslavne eparhije Hvostanske 1219. godine episkopskog sjedišta koje je osnovao Sveti Sava. Manastir je u neprekidnoj liturgijskoj upotrebi Srpske pravoslavne crkve ostao sve do kraja 17. vijeka, o čemu svjedoči bogatstvo sačuvanih dokumentarnih izvora i crkvenih artefakata. Nakon toga manastir je pretrpio oštećenja u burnim historijskim događajima, zapustio je, a građa je postepeno odnošena. Danas su na ovom mjestu sačuvani samo ostaci velike srednjevjekovne crkve, pratećih objekata i utvrđenja. Lokalitet je temeljno istražen od strane istaknutih arheologa u posljednjim decenijama uz obimnu dokumentaciju koja je sačuvana. Brojni srednjevjekovni natpisi i dokumenti iz 13. vijeka i kasnije svjedoče o duhovnom i historijskom značaju ovog svetog mjesta. Ovi događaji naglašavaju hitnu potrebu za jačanjem pravnog statusa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji u skladu sa međunarodnim inicijativama, kako bi se obezbijedilo trajno prisustvo i sigurnost njenog sveštenstva, monaštva i vjernika, kao i efikasna zaštita njenog kulturnog i vjerskog nasljeđa pod snažnim međunarodnim garancijama. Stoji u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Nakon povratka iz Beča povodom izuzetnog uspjeha na međunarodnoj sceni ispred prostorija gradske muzike Kotor, sinoć je upriličena proslava u organizaciji Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i turističke organizacije Kotor. Na prestižnom svjetskom orkestra festivalu koji je održan od 23. do 26. jula ove godine u Beču, gradska muzika Kotor je jedan od najstarijih i najprepoznatljivijih simbola Kotora, osvojila je zlatnu nagradu u konkurenciji orkestara iz čitavog svijeta. Posebno priznanje dodijeljeno je dirigentu Dariju Krivokapiću, koji je nagrađen specijalnom nagradom žirija za izuzetan doprinos razvoju i promociji orkestarske muzike, kao i za inspirativno vođenje ansambla na međunarodnoj sceni. U čast ovog izvanrednog uspjeha, proslava u Kotoru protekla je u duhu ponosa, muzike i zajedništva uz prisustvo brojnih građana, prijatelja i poštovalaca gradske muzike. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizuje u nedjelju 3. avgusta u Herceg Novom humanitarni turnir u brzom šutiranju trojki, trojka iz bloka. Turnik će se održati na košarkaškom terenu na Karači sa početkom u 19:30. Cijena učešća je 5 evra. Njegova svetost, patrijarh Moskovski Sverusije, gospodin Kiril, služio je 28. jula na dan sjećanja na svetog ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira i dan crkvenog i državnog praznovanja krštenja Rusije, svetu arhijerejsku liturgiju u Uspenskom sabornom hramu Moskovskog Kremlja. Sveti arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve održan od 24. do 29. juna 2008. godine odlučio je da se služba u spomen na krštenje Rusije održi na dan sjećanja na ravnoapostolnog kneza Vladimira 28. jula prema povelji velikog praznika, odajući dužnu čast krstitelju Rusije. Posle svečanog dočeka na ulazu u saborni hram, predstojatelj Ruske pravoslavne crkve se poklonio moštima svetog kneza Vladimira, koje su donijete iz hrama Hrista Spasitelja i postavljene na poklonjenje desno od carskih vrata, a potom služio svetu liturgiju sa služenje arhijereja i sveštenstva i sveštenomonaštva Moskve. Uznijete susredne molitve povodom imendana predsjednika Rusije Vladimira Vladimiroviča Putina, a njegova svetost je zatim pročitao molitvu za svetu Rusiju. Patrijarh Kiril je uputio vjernicima arhipastirsku besjedu. Prema ustaljenoj tradiciji održana je litija od Uspenskog sabornog hrama do spomenika svetom ravnoapostolnom velikom knezu Vladimiru u Borovickom trgu. U litiji je nošen kivot sa česticom moštiju svetog kneza Vladimira, koji je posle molebna izložen vjernicima na poklonjenje. Patrijarh Kiril je uputio čestitku predsjedniku Putinu povodom dana krštenja Rusije i njegovog imendana. Veoma sam vam zahvalan na vašoj kontinuiranoj pažnji posvećenoj službi Ruske pravoslavne crkve, kao i na vašem čvrstom stavu u zaštiti tradicionalnih vrijednosti, poručio je patrijarh Kiril.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi u našoj zemlji za sutra najavljuju malo do umjereno oblačno vrijeme uz duže sunčane intervale, a ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti bit će uslova za prolaznu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama je moguća kratkotrajno magla ili povećana niska oblačnost. Duvaće uglavnom slab do umjeren promjenljiv vjetar, samo ponegdje umjeren na istoku i pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 9 do 23, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.